Aici Radio Europa Liberă, ora 21, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Un apel european la unitate electorală între componentele blocului acum.
I wish the opposition is united around one candidate.
Din actualitatea transnistreană, un plan de expropiere a caselor datornicilor.
Și cum se trăiește și se suferă în Moldova, un nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu. La început ascultați știrile Europei Libere.
Lumea a ajuns într-un punct critic în eforturile de combatere a focarului de coronavirus, a declarat astăzi un alt oficial al Organizației Mondiale a Sănătății, OMS, adăugând că este foarte impresionat de răspunsul Chinei la această criză. Autoritățile chineze au declarat astăzi că există aproape 6.000 de cazuri confirmate, dintre care 132 de persoane au murit. Alte 9.239 de cazuri suspecte de boală respiratorie sunt monitorizate, a declarat Comisia Națională de Sănătate a Guvernului Chinez. De cazuri au fost confirmate și în China continentală, inclusiv în Europa, America de Nord, Orientul Mijlociu și în alte părți din Asia. Între timp, companiile aeriene au început să suspende zborurile către și dinspre China, întrucât OMS a convocat o reuniune de urgență, considerând că epidemia ar trebui declarată urgență globală pentru sănătate. O delegație OMS va merge în China săptămâna aceasta. Unele țări au început să-și repatrieze cetățenii aflați în Wuhan, orașul chinezesc cu 11 milioane de oameni din centrul focarului viral. Parlamentul European a aprobat condițiile de plecare a Regatului Unit de la Uniunea Europeană, decizie majoră finală din saga Brexit, care durează de 4 ani. După o emoționantă dezbatere finală, astăzi legiuitorii europeni au votat pentru acordul de retragere, care va pune capăt apartenenții Marii Britanii la Uniunea Europeană după 47 de ani. Votul a fost de 641 la 49 în favoarea acordului Brexit, cu 13 abțineri. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Uniunea Europeană va fi vigilentă cu privire la modul în care acordul pentru Brexit va fi pus în aplicare la frontiera irlandeză și că nicio relație nouă nu va păstra beneficiile pentru Marea Britanie pe care aderarea din 1975 i le-a adus. Vreau ca Uniunea Europeană și Marea Britanie să rămână prieteni buni și parteneri buni, a spus ea. Vă vom iubi mereu și nu vom fi niciodată departe. Trăim în Europa, a spus președinta Comisiei Europene. Rusia intenționează să aloce încă 4,13 miliarde de ruble ca parte a efortului național de a aborda scăderea populației pe fondul unor tendințe demografice sumbre pe termen lung. Ministrul Finanțelor, Anten Siluanov, a declarat astăzi că cea mai mare parte a noilor cheltuieli, 91%, vor proveni din bugetul federal, restul provenind din bugetele regionale. Noile cheltuieli se adaugă celor 25,7 miliarde de ruble pe care președintele Vladimir Putin le-a alocat în 2018 pentru proiecte naționale, care încearcă să îmbunătățească infrastructura și să diminueze descreșterea masivă a populației. Putin a făcut din asigurarea creșterii populației Rusiei o prioritate a mandatului său actual. Rosstat, agenția de statistică a guvernului rus, luna trecută, a prezis că populația Rusiei va scădea în acest an pentru al treilea an consecutiv. Declinul a fost prevăzut la peste 300.000 de oameni, o pierdere de 3 ori mai mare decât în anul trecut.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org.
Într-un interviu acordat la Strasburg, Iolande Bădiliță, eurodeputatul lituanian Petras Austrevicius și-a reiterat dezamăgirea față de căderea guvernului Mai Sandu, exprimându speranța că forțele pro-europene din Republica Moldova vor colabora strâns pentru alegerile prezidențiale, la care, cu cuvintele eurodeputatului, cităm, opoziția ar trebui să fie unită în jurul unui singur candidat.
You know what, I do miss on the side of Moldova, it's a kind of ambition. Ambition and a feeling that it's a European state.
Îmi lipsesc acele momente sub guvernarea Sandu când părea că ambiția Moldovei este la apogeu și că acea ambiție punea Moldova pe un alt drum cu un alt destin. Moldova nu mai are parcă ambiția de atunci. Atunci autoritățile se luptau cu corupția, se delimitau de persoane implicate în povești dubioase. Asta este ceva ce trebuie continuat pentru ani de zile de acum înainte. Societatea are nevoie de asta. Oamenii vor să se bucure de libertate, dar și să se bucure de oportunități. Moldova nu are petrol, nu are gaz, ca și țara mea, Lituania, iar comparațiile care se fac între Moldova și Lituania au un sens. Am pornit din statutul de vagon sovietic, și Moldova și Lituania. Apoi, noi ne-am desprins rapid de trenul sovietic și ne-am atașat de cel european care a luat-o rapid din loc. Sunt 30 de ani de atunci și acum suntem o altă țară.
Lithuania and Moldova.
And they're the right one. We started from the same, let's say, Soviet wagon, okay? Our wagon probably was attached, to European train, which went through, and in 30 years' time, we're a different country.
Și aveți o graniță cu Rusia, spre deosebire de Moldova, care nu are.
And we have a border with Russia, and we're still exposed to propaganda and disinformation and not necessarily friendly approach.
Da, și un război informatic și de dezinformare și de propagandă și nu o relație foarte prietenoasă, în orice caz, cu Rusia. Am pornit drumul nostru european cu un PIB care era 34% din media europeană. Acum depășim 80% și nu am descoperit nici petrol, nici gaz. Doar am profitat de ceea ce oferă Uniunea Europeană, iar ambiția noastră este 100% din PIB-ul Uniunii Europene și chiar mai mult. Avem mereu nivelul de ambiție cel mai ridicat și sper că și Moldova va face la fel.
To look to the lowest denomination, we're looking to the highest denomination, and I wish Moldova does the same.
Da, dar totul depinde de susținerea populației, iar în Moldova majoritatea pare să-l vrea pe domnul Dodon.
I'm not denying that the social policy must exist and certain.
Nu neg acest lucru. După cum nu neg faptul că este nevoie de politici sociale. Cred că țara ar trebui să fie condusă de altfel de lideri, nu doar de unii care să vorbească despre neutralitatea Republicii Moldova. Nimeni nu va lua neutralitatea Moldovei. Este decizia exclusivă a țării. Nu asta ar trebui să fie principala idee care coagulează societatea. Nu este vorba de suveranitate. Vorbesc despre ceva diferit. Unde este ambiția, speranța că oamenii care se uită la conducători și își spun, da, putem? Nu văd această ambiție.
Where is the ambition? Where is the hope that people looking at the leadership will tell themselves, yes, we can. Where is that? Where is that departure point? Yes, we can. I don't see it.
The last question.
Ce ar trebui să facă opoziția ca să își asigure victoria la alegerile prezidențiale?
One candidate. I wish the opposition is united around one candidate.
Sper ca opoziția să fie unită în jurul unui singur candidat. Un candidat puternic, care este lider, care are o viziune. Nu ar trebui să se opună la orice, să facă opoziție la orice. Candidații opoziției, sper eu, se vor focusa pe o nouă ambiție, o nouă dinamică socială și economică a Republicii Moldova.
I think what we're speaking about, new ambition and new dynamic based political life and economic development. So these two things, I think, are so important looking at incoming elections.
Mr. Ostrovici, thank you so much for this interview.
Ce șanse sunt ca opoziția moldoveană pro-europeană să asculte sfaturi de felul celor exprimate de eurodeputatul Petras Austrevicius, a încercat să afle la Chișinău Liliana Barbăroșie.
Blocul pro-european acum nu a reușit să se pună de acord asupra unui candidat comun la alegerile din Hâncești, alegeri despre care se știe că sunt mult mai importante pentru partide în perspectiva unor scrutine viitoare, până oare cel prezidențial de la sfârșit de an, decât cel de martie pentru completarea unui singur loc de parlamentar. Partidul Acțiune și Solidaritate, condus de fosta prim-ministră Maia Sandu, a lansat-o deja în competiție pe fosta ministra Justiției, Olesea Stamati. Iar platforma Demnitate și Adevăr a lui Andrei Năstase, care nu va avea un propriu candidat, a anunțat că îl va sprijini pe Grigore Kobzac, fost liberal-democrat, care între timp aderase la PAS, dar care are de gând să-și încerce puterile de această dată ca independent. Aceasta este starea de fapt la momentul de față, până s-a ajuns aici, însă cele două componente ale blocului au trecut prin mai multe frământări. Formațiunea lui Năstase înaintase un candidat care însă a refuzat să participe la scrutin, spunând că nu vrea să contribuie la divizare electoratului. Apoi, organizația locală a formațiunii Maia Sandu a încercat să-l scoată în luptă pe Kobzac, dar s-a ciocnit de decizia fermă a conducerii partidului să pună miza totuși pe Stamati, nu pe fostul liberal-democrat. Băștinaș din circumscripția în care se va ține în martie scrutinul anticipat, Kobzac, care a deținut mai multe funcții administrative de conducere în raionul Hâncești, a participat și la scrutinul precedent, dar a ieșit pe locul 2, fiind devansat atunci de democratul Alexandru Botnari, care ulterior a câștigat mandatul de primar la Hâncești și a ales să abandoneze fotoliul de deputat. De cealaltă parte, Iulesia Stamati, o novice în politică care a condus vreme de 5 luni Ministerul Justiției în guvernul Sandu și a fost demisă odată cu acesta. La părerea observatorilor, printre ei jurnalistul și analistul politic Igor Volnitsky, faptul că cele două formațiuni nu au reușit să se înțeleagă acum le consolidează șansele oponenților nu doar pentru acest scrutin, ci și pentru cele viitoare.
Nu este exclus ca PSRM-ul să se căpătuiască cu încă un mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Este clar că blocul acum nu va reuși nici în continuare, nu vreau să fiu poate prea categoric, dar nu prea cred că vor fi șanse nici în alegerile prezidențiale ca acest bloc să se manifeste ca un tot unic, ori cele două componente ale blocului, PAS și PDA, înțeleg foarte bine ce se întâmplă cu partidul care va face un pas înapoi. Avem exemplul anului 2016, când Andrei Năstase, făcând un pas înapoi și susținând-o pe Maia Sandu, a pierdut foarte mult din notorietate, din rating și practic își adusese partidul de la limita de supraviețuire politică. Avem exemplu anului 2018, când Andrei Năstase, fiind candidatul blocului acum la primăria Capitalei, din contra s-a revanșat și atunci s-a atestat o scădere evidentă în preferințele alegătorilor din Chișinău a partidului condus de doamna Sandu. Și iată că având aceste două precedente, este clar că cele două partide vor aborda cu maximă prudență și alegerile prezidențiale, ceea ce face foarte puțin probabil ca ele să meargă cu un candidat comun. Dacă nu s-au putut înțelege să meargă cu un candidat comun în alegerile din Hâncești, atunci cu atât mai mult nu se vor putea înțelege pentru alegerile prezidențiale.
Urmarea unei reuniuni de partide sâmbătă trecută, PPDA, care insistă pe un candidat apolitic la prezidențiale, a sugerat din nou că nu are de gând să cedeze, ca în scrutinul din 2016, când Năstase s-a retras din cursă în favoarea Maia Sandu. Cercetările sociologice, pe de altă parte, o creditează pe Sandu cu șanse mult mai bune de a-l înfrunta pe Dodon. Cea de azi, de exemplu, plasând-o pe fosta prim-ministră mai jos de Dodon, dar în fruntea altor lideri de dreapta. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Curtea de apel Chișinău a respins astăzi recursul penitenciarului numărul 13, unde Vlad Filat a fost încarcerat cam 4 ani împotriva eliberării condiționate a fostului premier la 3 decembrie anul trecut. Demersul împotriva eliberării venise de la noua conducere a închisorii, instalată la numai 2 zile, după ce Vlad Filat a ieșit din detenție, relatează Ala Ceapai.
Cu cea mai mare nerăbdare a așteptat decizia magistraților ex-premierul Vlad Filat, care a declarat după respingerea recursului că instanța de judecată a trecut un test și a luat o decizie legală. El a recunoscut totuși că a luat în calcul și o decizie opusă.
Uf, o să spun foarte sincer, astăzi dimineața am avut o mare dilemă. Cum să mă îmbrac? Vă recunosc că am ghiozdanul pregătit. Eu am avut speranță, dar certitudine, după atâtea câte s-au întâmplat, n-am putut să am și n-am avut.
Vlad Filat a fost arestat în octombrie 2015 și condamnat la 9 ani de închisoare pentru corupere pasivă și trafic de influență. Condamnare pe care fostul premier o respinge invocând inconsistența dosarului și condițiile în care s-a desfășurat procesul. El a obținut mai întâi reducerea termenului de detenție cu 709 zile din cauza condițiilor inumane de detenție constatate de CEDO și într-un final a fost eliberat pe baza normii din legislația moldoveană de apariție relativ recentă, care prevede reducerea anilor de închisoare la ispășirea a două treimi din termenul de detenție. Filat a spus că nu pierde speranța să dovedească la CEDO că a devenit victima unui proces inechitabil.
Urmează să avem, sper, că într-un timp rezonabil comunicarea CEDO în privința dosarelor mele, ceea ce ar presupune într-o anumită situație rejudecarea dosarului meu, care cu certitudine va avea loc în ședință publică în cadrul unui proces echitabil. Și uitați-vă, atunci întreaga societate va vedea ce fel de dosar mi-a fost instrumentat.
Șeful Direcției Juridice de la Administrația Națională a Penitenciarilor, Alexandru Crudu, a spus că nu este de acord cu decizia Curții de Apel, dar că decizia fiind irrevocabilă nu mai poate fi contestată. Cererea de suspendare a deciziei prin care Filat a fost eliberat respinsă de Curtea de Apel a fost formulată atât de Administrația Națională a Penitenciarilor, cât și de penitenciarul numărul 13 în care Filat era deținut. Ambele instituții au invocat motivul că fostul premier nu ar fi îndeplinit programul individual de executare a pedepsei, una din condițiile esențiale pentru eliberarea condiționată înainte de termen, deși anterior penitenciarul condus de altă administrație, recomandase eliberarea lui Filat. Îndată după eliberarea lui Filat în decembrie, ministrul Justiției, Fadei Nagacevski, a concediat conducerea penitenciarului, făcând trimitere la suspiciuni și anumite chestiuni organizate în contextul eliberării lui Filat. Amintim că punerea în libertate a fostului premier la 3 decembrie anul trecut a provocat un adevărat seism în lumea politică de la Chișinău, devenind un subiect de dispută între președintele Igor Dodon și fosta ministra Maia Sandu, ca și între vechiul și noul ministru al Justiției, care s-au acuzat reciproc că ar fi influențat decizia instanței. Vlad Filat, în prima sa apariție în fața presei după eliberarea condiționată, a negat orice amestec din partea decidenților politici în cazul eliberării sale și a atribuit avocaților meritul de a acționa cu perseverență în aplicarea normei legale. Vlad Filat continuă să fie cercetat penal într-un alt dosar, incriminându-i se spălare de bani. El este învinuit că ar fi folosit bani furați de la Banca de Economii ca să plătească o companie de consultanță din Statele Unite pentru servicii acordate partidului pe care l-a condus. Vlad Filat respinge acuzațiile și pledează nevinovat. Recent, procuratura a precizat că nu există motive pentru arestarea preventivă a lui Filat în legătură cu al doilea dosar de corupție, pentru că fostul premier nu se eschivează de la examinarea judiciară și nici nu influențează buna desfășurare a procesului penal. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Datoria populației din regiunea transnistreană la plățile comunale se ridică la aproximativ 160 de milioane de ruble transnistrene sau aproximativ 10 milioane de dolari, iar cunoscătorii spun că datoriile nu pot fi recuperate nici măcar atunci când există o decizie judecătorească de încasare forțată.
Șeful administrației orășenești Tiraspol, Oleg Dovgopol, a sugerat zilele trecute că datornicii trebuie mutați în cămine care au doar condiții minime. Potrivit lui, aceasta ar fi metoda cea mai eficientă de a responsabiliza răuplatnicii și de a recupera datoriile la întreținere. O relatare pe această temă am primit de la Lina Greu.
Datoria populației din regiunea transnistreană la plățile comunale, adică la întreținere, se ridică la aproximativ 160 de milioane de ruble transnistrene sau aproximativ 10 milioane de dolari, iar două treimi din această sumă constituie datoria față de întreprinderile monopoliste. Aproape 60% din datornici au aceste datorii de mai bine de 3 ani și ar putea să fie sume pe care să nu le mai putem recupera, a declarat deputatul Anton Onufrienko în cadrul unor audieri din Sovietul Suprem, legislativul regiunii transnistrene. Corespondentul nostru la Tiraspol, Sergei Ursul, transmite că datoriile cele mai mari, practic o treime din total, sunt pentru căldură. Potrivit șefului întreprinderii Tiraspol Energo, Oleg Iașcenko, suma datorată de populație se ridică la 55 de milioane de ruble. Asta în condițiile în care, pentru 35 de milioane, există decizii judecătorești de încasare forțată. Dar strategia de a recupera datoriile de la oameni prin judecată nu pare să fie foarte eficientă. Au fost restituite pe această cale doar 20% din restanțe. Calcularea de penalități, la fel, nu pare să dea rezultate. În felul acesta crește doar suma pe care nu o putem încasa, a declarat și primul adjunct al șefului executivului de la Tiraspol, Sergei Obolonnik. Nu pot fi recuperate nici datoriile la întreținere ale persoanelor certate cu legea sau a celor care nu au serviciu sau locuință. Șeful administrației orășenești Tiraspol, Oleg Dovgopol, a cerut cu fermitate aplicarea de măsuri dure în raport cu datornicii. Acesta a propus chiar ca autoritățile să aibă posibilitatea să vândă locuința restanțierului în contul datoriei. Citez: pentru a nu-i lipsi pe oameni de locuință, lucru interzis de Constituție, spune Oleg Dovgopol, trebuie să elaborăm un proiect de creare a unui fond locativ pentru cei strămutați, cămine unde să-i putem muta pe acești oameni. Acest lucru trebuie făcut doar prin decizia judecății, iar în cazul oamenilor aflați în dificultate, cum ar fi invalizii sau persoanele foarte sărace, în bugetul orașului sunt bani pentru a-i ajuta, a spus șeful administrației orășenești, Tiraspol. Acesta a mai subliniat că datornicii trebuie mutați în cămine care au condiții minime, un WC în capătul coridorului, o bucătărie la 20 de camere și 6-8 metri pătrați ca spațiu locativ. Potrivit lui Oleg Dovgopol, aceasta ar fi metoda cea mai eficientă de a responsabiliza răuplatnicii și de a recupera datoriile la întreținere. Corespondenții noștri în regiunea transnistreană au ieșit în stradă pentru a întreba trecătorii ce părere au despre aceste idei ale administrației și ce soluții ar vedea ei pentru datoriile acumulate de ani de zile.
Fiecare om trebuie să aibă o șansă de supraviețuire, adică dacă omul nu are posibilitatea să plătească, acesta nu este un motiv pentru a-l scoate afară din apartament. Dar habar nu am cum se poate lupta cu datornicii. Poate că ar fi mai bine să fie obligați să facă muncă în folosul societății. Ar fi mai logic decât să fie scoși din casele lor.
Nu știu, draga mea, ce să-ți spun. Oricât de mici ar fi fost veniturile, autoritățile trebuiau să aibă grijă să nu se ajungă la datorii atât de mari, iar acum trebuie, în măsura posibilităților, să stingă această datorie.
Eu aș spune așa: uitați-vă ce salarii și ce pensii sunt acum și ce sume vin pentru serviciile de întreținere. Dacă vor fi bani, vom plăti. Nici nu ai de la cine cere, nici nu ai cu ce plăti. Salariul este de 3.000 de ruble, iar pentru mâncare și studii e nevoie de 5.000. De unde să luăm suma lipsă?
Omul poate să aibă o situație neplăcută în viață. El are familie, copii, unde să plece? Să scoți oamenii afară din casele lor nu este o soluție bună.
Trebuie sechestrate locuințele unde sunt datorii, să le dea proprietarilor locuințe mai mici. Trebuie cumva de plătit datoriile pentru întreținere. Cât pot lucra rețelele termice și întreprinderea de pompare a apei cu atâtea datorii.
Depinde ce datornici sunt, de la pensionari, ce se mai poate lua. Din contra, trebuie să li se acorde mai multe facilități. Însă dacă omul are posibilitatea să plătească și nu o face, trebuie să fie impuse sancțiuni.
Pedeapsa maximă care poate exista este lucrul în folosul comunității, dar lipsirea de proprietate este inadmisibilă.
Noi achităm serviciile în fiecare lună. Poate că sunt unii oameni care nu au de lucru. În Transnistria sunt mulți din aceștia. Plus că și salariile sunt foarte mici și oamenii nu au cum să achite, mai ales familiile tinere. Dacă sincer, salariul în Transnistria este foarte mic. Salariul minim e de 1.500 de ruble. Ce poți cumpăra din banii aceștia, din 100 de dolari? Ăștia nu sunt bani.
A fost o relatare de la Lina Greu.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Cum se trăiește și cum se suferă în Moldova este titlul unui nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Cioban.
Un eveniment trist la care am participat la sfârșitul săptămânii trecute, la țară, la Florești, în mormântarea unei doamne în vârstă, mi-a revelat o realitate în general cunoscută, dar cu atât mai zguduitoare când îi măsori tu însuți desfășurarea. La Florești, în mai puțin de o lună, între 1 și 25 ianuarie 2020, au murit 19 persoane. Oameni de toate vârstele, cei mai mulți în iatate. Pot spune că în orașul meu natal, aproape în fiecare zi moare un locuitor. Statistica morții e valabilă în general pentru toate raioanele Republicii Moldova și, cum se știe, de câțiva ani o întrece pe cea a nașterilor. De ce mor basarabenii într-un număr atât de mare? Mor de boli, de sărăcie și disperare. Cedează mai ales bătrânii, a căror pensie nu le ajunge să-și acopere nevoile elementare ale existenței. Dacă pentru pensionarii din țările dezvoltate ale Occidentului vârsta a treia înseamnă în general o bătrânețe liniștită și asigurată financiar, mulți dintre ei călătoresc, vizitează muzee, se îmbarcă în croaziere, ai noștri o duc de azi pe mâine. Plecarea peste hotare a celor tineri, a celor care ar fi putut să le asiste bătrânețele, dar și medicina precară, subfinanțată și lovită și ea de un crunt exod al cadrelor calificate, corupția și ineficiența instituțiilor, macină sănătatea, împuținează speranța de viață în Moldova. Pe fundalul acestui peisaj calamitat, cu atât mai cinică și mai absurdă îți apare viermuiala politică de la Chișinău. Ai impresia că politicienii moldoveni, mai ales cei de la putere, trăiesc într-o lume paralelă. Au pierdut orice contact cu coșmarul vieții moldovenilor de la țară. Citești cu surprindere despre proiecte fantasmagorice, construcția de noi aeroporturi, privatizarea unor întreprinderi de stat care să dreneze banii publici din buzunarul unei grupări mafiote spre buzunarul alteia, proaspăt instalate. Citești despre numeroasele vacanțe, exotice și luxuriante, ale prezidentului Dodon, dar și despre achizițiile scumpe, nesimțite, ale instituțiilor publice din Moldova. Tablete pentru deputați în valoare totală de 2 milioane de lei, automobile de 40.000 de euro, servicii de divertisment și de servire a delegațiilor de 100.000 de lei pentru nu știu ce bairam al Curții Constituționale. Sau o nouă miză la primăria capitalei, prilej de dezbateri încinse și pasiuni. Partidul Socialiștilor s-a hotărât să reboteze o stradă din Chișinău, să-i dea numele unui general sângeros din epoca Ecaterinei a II-a, pentru a ne reaminti pe semne că Moldova are legături seculare cu Rusia. La fel de ruptă de realitățile Basarabiei profunde este și agitația electorală de la Hâncești, unde s-a scos la concurs un post de parlamentar, devenit vacant între timp. Candidații se aglomerează, chemările la mobilizare se înmulțesc. Partidele concurente sunt convinse că omul lor, doar al lor, e cel mai potrivit pentru această funcție. Un stat slab, Republica Moldova, prost alcătuit, măcinat de crize morale și identitare adânci, incapabil să ofere cetățenilor săi o viață demnă. Situația e atât de gravă încât e nevoie de solidarizarea întregii societăți pentru un proiect de salvare și reconstrucție națională, desfășurat pe mai mulți ani, susținut cu o dedicație exemplară, cum a fost în țările din Europa Occidentală, în anii imediat postbelici. Pentru un asemenea proiect, e nevoie de o clasă politică onestă, gata de sacrificii, care să fie deschisă pentru partenerii externi, nu să o ducă într-o interminabilă cacofonie, în care 3 luni pe an suntem cu Occidentul și 9 luni cu Rusia. Din nefericire, chiar dacă urgența unei soluții pentru Republica Moldova e mai mare ca oricând, un proiect consensual de salvare națională rămâne la fel de utopic ca acum 28 de ani. Când acest stat și-a declarat independența. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi 30 ianuarie a Ziarului de Gardă citiți despre penthouse-ul de 150 de metri pătrați din centrul capitalei al unei magistrate de la judecătoria Chișinău, imobil care valorează peste 120.000 de euro și pe care aceasta nu îl declară în niciun act de avere. Mâine aflați nemulțumirile președintelui Igor Dodon și întrebările publice ale Ziarului de Gardă față de acesta, după articolul Vacanțele de lux ale președintelui. Joi, citiți un interviu cu Aleona Vârlan, o moldoveancă stabilită de două decenii în Italia, care recent a scos de sub tipar o carte despre căsătoriile dintre moldoveni și italieni și a început a preda la școală. În același ziar găsiți și povestea unei familii din capitală care locuiește de-a dreptul în ruine, într-un bloc din Chișinău care este deconectat de la serviciile de aprovizionare cu apă, căldură sau curent electric.
Cu sumarul ziarului de gardă, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. De la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.